aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovaj 20. oktobar ne samo što je sumoran kao da je stigla pozna jesen, već je ništa manje takav i po događajima koji ga obilježavaju. Najsumornije ipak slike i informacije dolaze sa Kosova i Metohije, gdje je danas jedan Albanac kod Peći iz obijesti ubio Milorada Komatinu, a dvojicu njegovih Srba komšija i ranio. Napeto je i na sjeveru Kosova, gdje je KFOR jutros rano počeo uklanjati barikade koje su na prelaze postavili Srbi prije mjesec dana. U emisiji donosimo i druge aktuelnosti iz Republike Srpske. Kakav je ishod današnjih razgovora ministra Čubrilovića sa mašinovođama u Doboju, koji su upravo završeni? Čućemo zatim detaljnije odluke koje je danas usvojila vlada Republike Srpske, a imamo i kraći razgovor sa predsjednikom Narodne skupštine Igorom Radojičićem povodom obilježavanja 20 godina od osnivanja parlamenta. Toliko u najavi, a zbog aktuelnosti, a također zbog zauzetosti novinarke Radio Beograda Tanje Vujsić, odmah uspostavljamo telefonsku vezu sa nekom od lokacija na sjeveru Kosova gdje se nalazi koleginica Vujsić. Nadam se, Tanja, da imamo komunikaciju. Halo?
Da, dobar dan, čujemo se. Ja se trenutno nalazim u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice.
Možete li preciznije da kažete lokaciju?
U blizini barikade koja se nalazi na glavnom mostu koji spaja južni albanski deo i srpski severni deo grada. Inače, danas sam kao i većina naših kolega bila na barikadama koje se nalaze u mestu Zubče i Jagnjenica, to je opština Zubin Potok.
O tome ćemo nešto detaljnije, međutim prije toga da kažemo još jednom da vas pitamo da li je uhapšen ubica Milorada Komatine, koji je danas, dakle, Albanac koji je usmrtio Milorada Komatinu kod Peći, u selu kod Peći. Znate li nekih novih informacija o tom događaju?
Još uvijek nema potvrde o tome. Ono što je saopšteno iz Kosovske policijske službe da je njegova kuća pretrešena u selu kod opštine Istok i da je nađeno vozilo u kom se on nalazio i oružje također iz kog je pucano i potvrđeno da je iz tog oružja ubijen Komatina, a da su ranjena još dvojica srpskih mladića. Kosovska policijska služba je rekla da intenzivno za njim traga. Inače, dvojica Srba se trenutno nalaze u severnom delu Kosovske Mitrovice u bolnici gdje im je ukazana i pomoć.
Recite nam sada kako je stanje na lokaciji oko prelaza Brnja gdje je KFOR jutros rano pokušao uklanjati barikade. Vi ste javili da se svi više naroda okupljalo tokom popodneva na tom mjestu. Kako je sada stanje, imali napetosti uopšte u tim zonama?
Situacija jeste mirna trenutno, ali je i dalje jako napeto. Srbi su u mnogo većem broju sada okupljeni na svim ovim barikadama, na putevima koji vode k administrativnom prelazu Brnjak. Inače, na barikadi u selu Jagnjenica se još uvijek nalazi konvoj KFOR-a, dok se drugi nalazi kod barikade u selu Zupče. Inače, rano jutros KFOR i EULEX su u potpunosti preuzeli administrativni prelaz Brnjak, uklonili su srpsku barikadu koja je tamo bila odmah uz prelaz i već su postavili kontrolne punktove i kako je saopšteno iz misije EULEX, ovaj prelaz je sada otvoren za saobraćaj, a zatvorili su i jedan od alternativnih puteva koji je išao odmah do ovog administrativnog prelaza, jer kako oni kažu, ovo je učinjeno da bi se sprečio šverc.
I kako se može očekivati dalji razvoj situacije? Šta donosi noć na sjeveru Kosova?
To ovdje za sada niko ne može pouzdano da kaže. Predsjednici četiri skupštine opštine sa severa pokrajine su osudili današnju akciju KFOR-a i zatražili su da se oni vrate u svoju bazu. Ja ću podsjetiti da je juče bio jedan sastanak između predsjednika opština i predstavnika KFOR-a. Srbi su ponudili da KFOR-ovi vojnici mogu da prolaze kroz srpske barikade da bi normalno snabdevali svoje vojnike na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. Međutim, KFOR to nije prihvatio, već je zatražio da se barikade u potpunosti uklone da bi bio mogućen prolaz i Euleksu. Zašto, kako kažu predstavnici Srba, nisu imali ovlašćenje uopšte da pregovaraju o prolasku KFOR-a. Inače, KFOR je saopštio da oni smatraju da je njihova današnja akcija bila uspešna i da imaju naređenje svoje komande da, kako kažu, omoguće potpunu slobodu kretanja na severu pokrajine. S druge strane, Srbi kažu da su odlučni da istraju u svom zahtevu, a to je da na administrativnim prelazima ne budu albanski carinici niti pogranična policija iz Prištine i kažu da će na miran način braniti svoje kuće, to je svoje ognjišta.
Ima li koncentracije naroda još na barikadama?
Da, ljudi su uglavnom na ove dve već pomenute barikade gdje se nalaze i konvoj i KFOR-a, ali također je veći broj Srba okupljen i u blizini barikade kod administrativnog prelaza Jarinje, u Leposaviću, također u mestu Rudare, to je opština Zvečan, ali i ovdje u Kosovskoj Mitrovici kod ove, kako je mi zovemo, glavne barikade kod glavnog gradskog mosta.
I zaključna rečenica, da li očekujete da će se dalje stvari rješavati više razgovorima ili dalje suzavcem?
Mi smo juče eto imali i pokušaj razgovora koji je bio neuspešan, ali i ovo danas je pokazalo kao jedan od načina na koji je verovatno nemoguće rešiti problem, to jest možda je moguće rešiti ga, ali u svakom slučaju ljudi se ovdje nadaju da je ipak moguće da se stvari nekako vrate za pregovarački sto i da se nađe neko rešenje između predstavnika lokalnih samouprava i KFOR-a, a također da se nastave i neki pregovori na relaciji Beograd, međunarodna zajednica, ali i Priština.
Znam da imate još mnogo obaveza kao reporter s lica mjesta. Ja vam se u ime redakcije zahvaljujem, u ime naših slušalaca, zahvaljujem na ovom javljanju sa sjevera Kosova i pozdravljamo vas iz Banja Luke.
Hvala vama puno i svako dobro.
Bila je to, dakle, Tanja Vujsić, direktno sa sjevera Kosova, dopisnik Radio Beograda sa ovog područja. Priče o Kosovu i sa Kosova slijede i u narednim minutama emisije, ali prije toga i malo vedrih radijskih sadržaja. Zbog akcije jedinice KFOR-a kod Jagnjenice na sjeveru Kosmeta na putu prema Brnjaku, stanje na ovom području je i dalje napeto, kao što smo čuli prije nekoliko minuta u direktnom javljanju sa lica mjesta koleginice iz Radio Beograda. Na Kosmetu je dakle napeto, a predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstibir Pantić danas povodom ovo novonastale situacije izjavio je za naš radio da Srbi neće odustati i da će ostati dalje na barikadama. Evo te izjave.
Jučerašnji sastanak koji smo imali sa KFOR-om bio isplaniran da propadne i da to bude izgovor za ovo nasilje koje KFOR sprovodi prema Srbima na severu pokrajine. Sada je potpuno jasno da vojnici KFOR-a, odnosno predstavnici KFOR-a, nisu željeli da se postigne bilo kakav dogovor sa predsjednicima opština juče i da su jednostavno želi da dovedu do prekida pregovora i da na silu uklone barikade. Međutim, naša prednost je u tome što je narod odlučan, jedinstveni, nema te sile koja može ove građane da pomeri od barikada i da ih odvrati od njihovih nastojanja da se izbore za svoje legitimne zahteve, a to je da ostanu deo teritorije Republike Srbije i da ne žive u takozvanom nezavisnom Kosovu. Ono što je bitno, Srbi apsolutno stoje mirno, sede na putu i ne dozvoljavaju da budu isprovocirani od strane vojnika KFOR-a. Prisutan je veliki broj televizijskih ekipa koje snimaju sve vreme, tako da niko neće moći da optuži Srbe da su koristili nasilje u svojim protestima, tako da se ja siguran da ćemo mi uspjeti da se odbranimo i da će KFOR morati da se povuče i prizna poraz. Građani će i dalje ostati na barikadama. Naš stav je potpuno jasan od prvog dana izbijanja krize. Građani su zahtevali i tada i danas i zahtevaće sve dok se naši zahtjevi ne ispune, a to je da se sa administrativnih prelaza u Jarinju i Brnjaku potpuno povuku pripadnici takozvane carine i pogranične policije Kosova. To je naš jedini uslov, to je naš jedini zahtev i kada se to bude ispunilo, sve barikade na severu pokrajine bit će povučene i misija KFOR-a i Euleksa imaće potpunu slobodu kretanja. I ukoliko država Srbija zaista želi da pomogne svom narodu na Kosovu i Metohiji, mora mnogo odlučnije i jasnije da pokaže da će u slučaju da naši životi budu ozbiljno ugroženi, učiniti nešto što je u skladu sa zakonom i Ustavom Republike Srbije, to je da na deo svoje teritorije pošalje vojsku i policiju i time zaštiti sve narode.
I dok na sjeveru Kosova narod dežura na barikadama, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije predstavio je sinoć u Beogradu svoje četvoroknjižje, pomenik novog kosovskog stradanja. Podsjećajući na Njegoševe riječi, mitropolit je rekao da se danas na Kosovu sudi i srpskom i albanskom narodu, ali i Europi i cijelom civilizovanom svijetu. Crkva nikada nije i neće ostaviti na cjedilu narod na Kosmetu, a ovo što se dešava je sramota i stid jednog dijela našeg naroda, još više albanskog naroda, ali i stid i sram na obrazu hrišćanske Europe i Amerike, kaže mitropolit Amfilohije. Golgotu u peći na Kosmetu preživjela je Milena Radević, koja je izgubila muža i sina. Vladiki Amfilohiju zahvalna je što je htio, umio i znao da zapiše imena žrtava, vrijeme njihovog stradanja ili nestanka i način na koji su ubijeni. A dogodilo se to prije 11 godina.
Veoma sam tužna što postoji razlog za iznošenje ove priče. Kaže se da u ratu uvek prvo strada istina. Istina je reč koju mi najčešće izgovaramo i tražimo, ali je nažalost još uvek nedostupna. Trebalo je mnogo vremena i prostora da se opišu naše patnje, a hvala našem vladici što je to učinio i sada posle 12 godina da u ovim njegovim knjigama opiše naše patnje, stradanja i naše raspeće na Kosovu i Metohiji. Strašno je i nažalost istinito da se u stradanju Srba jame javljaju koje neizbježno zlo. Pomislili smo da je daleka ružna prošlost iznad nas, ali eto, na nesreću nije. Ponovo se javljaju sa decenijskom i vremenskom distancom. Ovoga puta nisu to Pribilovci, Jadovno i ostala srpska stratišta u Hrvatskoj. Ovog puta to je Volujak na Kosmetu. Pored jama javljaju se i masovne grobnice Klečka, Volujak, Mališevo, Dragodan, Radonjičko jezero, Lapušnik, Likovac i prokleta žuta kuća u Albaniji i druge srpske masovne grobnice. Srbi su mučeni, prebijeni, ubijani, normalnom ljudskom umu na nezamisliv način. Imaćete prilike da pročitate u ovoj knjizi i u ovim knjigama kako je naš narod prolazio, kako je mučen i ubijen. Osećam moralnu potrebu prema žrtvama da zvanično iznesem svoj bol i tugu. Moje ćutanje bilo bi ravno odobravanju ili još više zločinu i zaista svog naroda i žrtava nevinih ljudi koji su stradali u ovom prljavom ratu, od kako je istorija zapisala do današnjeg dana. Zato sam odlučila da ovo moje svedočenje, ispovest, ovu moju skromnu reč uputim svim pravdoljubivim ljudima, izbeglom, prognanom narodu Kosova i Metohije, koji još nisu u mogućnosti da se vrate svojim kućama i svojim domovima. Upućujem sa ovog mesta apel i opomenu da se ovo nikada, nigde čoveku ne dogodi, što se to dogodilo nama na Kosovu i Metohiji, jer sam ja jedna od živih svedoka koja je bila raspeta na tom stratištu i krstu kosovskom. Teško mi je, jer pričati o svojoj tragediji, jer sam ranjena još 98. godine, 14. decembra, kada mi teroristi ubili sina još sa 5 momaka u kafiću Panda. Posle pola godine kidnapovali su mog supruga Bogdana, za kojeg do skora, znači prije 10 dana smo ga sahranili u Podgorici, nisam znala o njegovom nestanku. Znači, sa njegovom sahranom stavila sam tačku na jednu istinu koja je umrla zajedno sa njim. Jer prava istina se nikad neće saznati kako je on stradao i kako je pogubljen. Nažalost, dali su mi izveštaj da je streljan sa 3 metka, 2 u grudima, 1 u glavi. Da li je mučen i na kakvim je mukama ubijen, to ne znam, on je to. I ne samo ja, nego svi oni koji imaju nestale i ubijene na Kosovu i Metohiji. Suviše je teško suočiti se sa životom, istina je teška. A reči malo da bi ispričala kolika je teška i surova istina koju činiše zli ljudi, psi rata. Otrgoše nam i života najmilije, ali nisu uspeli da ih otrgnu iz zaborava, iz duša, i srca koje još krvari. Rekla sam vam da moja rana koja je krvarila ponovo je otvorena prije 10 dana sahranom supruga i njegovih posmrtnih ostataka. Naši potomci će ih pamtiti. Nećemo dozvoliti da ih zaboravimo, zahvaljujući plemenitim ljudima i svedočenjima koje smo zapisali. Evo, naš vladika je zapisao u ovoj knjizi sva stradanja. Ja sam dosta upućena pošto sam i ja napisala jednu knjigu Kosovo zločini bez kazne, upućena o stradanju srpskog naroda i tog življa na Kosovu i Metohiji. Tako da bi toplo preporučila svakome koji saoseća sa kosovskim narodom da pročita i da vidi šta je, koju je golgotu prošao taj naš narod. Ja sam samo delić te kosovske golgote u moru, kosovske tragedije. Ne bih želela da svoju tragediju učinim posebnom, većom. I su zadesile naš kosovski narod na Kosovu i Metohiji. Za mene su sve žrtve podjednako teške. A radilo se od starice od 95-6 godina do deteta u majčinoj utrobi. I sad možete da zamislite koliko je stradalnika i koliko je patnji tu bilo. Znači, nisu štedjeli ni bebe u majčinoj utrobi, a kamoli starice iznemogle i nemoćne da ubijaju. Ubijali su sve što su mogli. Igrom slučaja, a možda i uz Božju pomoć, danas sam ovde da svedočim o nešto najstrašnijem i najcrnjem. Popila sam čašu otrova ovo zemaljskog i da svedočim. Ali hvala Bogu da ne bi 100 puta ponavljala moju tragediju i moju priču. Naš vladika uspeo je da to zapiše i da bude dostupna svim pravdoljubivim ljudima koji imaju srca i koji osuđuju sva zlodela koja su se dešavala na Kosovu i Metohiji da pročitaju i da vide. Ne samo što sam ja izgubila sina i supruga, moj život je bio u opasnosti. Igrom slučaja sam spašena. Ja sam bila u rukama tih zlikovaca. Samo može da ispriča onaj koji je to doživeo i koji je pretrpeo taj teror i te muke koje sam ja posle kidnapovanja mog supruga doživjela u mojoj kući od strane terorista iz zlikovaca. Ali kažem, eto, Gospod je hteo da ostavi nekog živog svedoka da svedoči danas, sutra i dok trajem svedočiću. Jer to mi je cilj sada u životu, jer moj život je prestao da bude život onog dana kada sam napustila Kosovo i Metohiju, kada sam napustila grobove mojih predaka i sam tamo rođena. Tamo sam stvarala porodicu, živjela, radila, imala svoj posao, status društveni. A kao izbeglica mogu da vam kažem da sam teže podnela izbeglištvo nego i ovo i ono što me zadesilo na Kosovu i Metohiji. Ne znam šta je to, ili je to nebriga države, ili je nečija nebriga. Ne samo ja, jer ja nisam ovde kao majka poginulog sina Ivana, nego sam ovde u ime svih majki koji izgubiše na najsveripiji način svoju decu, svoje supruge. Ostaviše porodice bez hranitelja, gde tragamo za njima do današnjih dana. Verujte mi, onog dana kada su mi saopštili da su mi pronašli supruga, koliko sam bila tužna, toliko sam bila i radosna da mu znam groba, da mogu da odem da se isplačem na tom grobu, da ne plačem po tuđim kućama i izbeglištu i kampovima, nego da odem tamo da se isplačem. A kako je porodicama koje još ne znaju za svoje najmilije, gde su, kako su, na koji način. 1000 puta za ovih 12 godina prolazilo mi je kroz glavu na kakav je način, na koji je način, jer znam kakve su to zveri, kako su ih mučili, kako su ih ubijali. Na najsveripiji način, ni za vreme turskog vremena, Turci nisu radili tako kao što su zulumčari i teroristi na Kosovu i Metohiji radili sa srpskim življem i nealbanskim, koji su bili lojalni Srbiji i državi Srbiji. Hiljadu puta mi je prolazilo kroz glavu kako je mučen, da li je mučen, gde je završio, na koji način. Ali eto, hvala Bogu, stavila sam tačku prije 10 dana na to, znam gde je. Da li je to istina koju su mi ispričali, na koji je način pogubljen i ubijen, to samo on zna i Bog, jer je sa njim mnoga istina umrla, a i mnoge su istine umrle. Pokušavajući, jer sam pisala knjigu i pokušavala sam da dođem do nekih istina i do nekih svedočenja, verujte mi da ljudi teška srca pričaju o tim zlodelima i stradanjima, a pogotovo žena. I naglasit ću da su žene mnogo teže prolazile nego što su muški prolazili od tih zlikovaca.
Bila je to potresna priča Milene Radević iz Peći na Kosmetu, koja je izgubila muža i sina prije 11 godina u događajima na tom području.
Radio Republike Srpske.
Vi slušate emisiju Aktuelnosti, u čijem nastavku još donosimo kraći razgovor sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem. Čućemo i priču sa današnjih razgovora u Željeznicama Republike Srpske u Doboju, kao i detalje sa sjednice Vlade Republike Srpske na kojoj je utvrđen prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu.
Thank you.
U Doboju je prije sat vremena završena još jedna runda pregovora s ciljem da se pokrenu vozovi. Po drugi put od obustave rada ministar saobraćaja i veza Nedeljko Čubrilović pregovarao je sa željezničkim sindikatima i upravom preduzeća i ovaj put bez rješenja o pokretanju vozova. Generalni direktor Željeznica Republike Srpske Dragan Savanović pozvao je mašinovođe da odustanu od nelegalne obustave rada i da počnu da rade, a one koji su suspendovani da napuste krug vuče vozova u Doboju. 11. dana obustave željezničkog saobraćaja suprotstavljene strane ponovo su na početku. Iz Doboja Milica Đurđević.
Ministar saobraćaja i veza Nedeljko Čubrilović nakon današnjeg sastanka u sjedištu Željeznica Republike Srpske u Doboju bio je izrečit. Saobraćaj mora da se uspostavi.
Imali smo jedinstven stav oko zaključka, a to je da menadžment uspostavi redovan proces rada, to znači da se uspostavi saobraćaj u Željeznicama Republike Srpske, odnosno u Republike Srpskoj. Svjesni činjenice da je mnogo štete nanešeno već u prethodnom periodu, da su danas i neki veliki kolektivi stali poput Mitala i da proces rada mora da se uspostavi bez obzira na stave pojedinih grupa. Menadžment Željeznica Republike Srpske ima zadatak i obavezu da iznađe mogućnost da to uradi na zakonit način. Znači, saobraćaj mora da se uspostavi. Ja i ovom prilikom pozivam mašinovođe da nađu načina da organizuju posao, da prihvate nalog rukovodstva da saobraćaj radi, a kroz dijalog, kroz sve ono, prije svega sindikati međusobno, da nađu zajedničko rješenje, da to rješenje predlože menadžmentu i to rješenje će biti prihvaćeno i od strane menadžmenta i od vlade.
Generalni direktor Željeznica Republike Srpske Dragan Savanović pozvao je mašinovođe da, kako je rekao, odustanu od nelegalne obustave rada. Ako se to ne desi, kaže da ima načina kako pokrenuti vozove.
Pozivam i sada radnike, mašinovođe da se uključe u proces rada. To je jasan prijedlog, odnosno zahtjev, iz koje će i uprava i zakon o radu i zakon o štrajku kao elemente, odnosno osnovu za uspostavljanje saobraćaja, a ako ne htjedno ljudi, mi ćemo biti primorani i sigurno ćemo morati to uraditi poštujući zaključak vlade da se i zaposle drugi ljudi, odnosno angažuju iz trećih zemalja ako treba da se uspostavi saobraćaj na željeznicama Republike Srpske.
O željeznicama danas je raspravljala i vlada. Premijer Srpske Aleksandar Džombić rekao je da obustava rada nije u skladu sa zakonom i da oni koji učestvuju u njoj rade mimo zakona.
Usvajali smo informaciju i zadužili menadžment da uspostavi saobraćaj i zadužili institucije Ministarstva saobraćaja, inspektorat i Ministarstvo unutrašnjih poslova da u okviru svoje nadležnosti preduzmu aktivnosti, a po navodima iz informacije koje smo dobili. Znači, tamo imamo informaciju da 13 mašinovođa radi, 170 je suspendovano, da je bilo pokušaja kvara određenih lokomotiva, tako da to sad treba sve provjeriti i tražiti odgovornost onih koji su to uradili ili skinuti sumnju na vezano za to i preduzet ćemo sve aktivnosti kako bi što hitnije uspostavili saobraćaj, to tražimo od rukovodstva.
Zahtjev mašinovođa da im se takozvani kilometar sat obračunava u iznosu od jedne marke razjedinio je i sindikate. Za takav obračun jedino se zalaže samostalni sindikat mašinovođa, jer su mašinovođe naročito pogođene obračunom u iznosu od jedne marke. Mjesečno, kažu, gube do 300 maraka, nakon što je vlada Republike Srpske uredbom smanjila visinu dnevnica. Predsjednik ovog sindikata, Simo Cvjetković, i dalje nije optimista.
Bitno je ovdje naglasiti da smo se jedino usaglasili da svako od nas da svoj doprinos kako bi se uspostavio željeznički saobraćaj. Znači, to je jedini zajednički zaključak koji smo mi donijeli, a sve ostalo je bilo otprilike iznošenje svojih stavova, razloga zašto je došlo do ovoga. Normalno, ja kao predsjednik sindikata, zato što sam i došao kao predsjednik sindikata, sam iznio stavove i razloge zašto se desilo upravo ovo, upravo to što nismo pregovarali. Znači, mi jednostavno ponovo predlažemo i upravi i poslodavcu i ministarstvu i vladi, svima, da oni pozovu ljude da se razgovaraju sa njima. A ako misli neko da će nešto silom uraditi, ja se bojim da će to otići na kontrolisanu pravu. Svako će snositi odgovornost za takve poteze ukoliko se odlučite. Ono što smo čuli gore, bar od predstavnika sindikata, mislim da se nećemo usaglasiti kod toga i da ne postoji tu spremnost. To je moje mišljenje, možda griješim, volio bi da griješim, ali mislim da nismo usaglasili se kod toga da to bude više od marke nego marka, tako je kolektivni sad definisao trenutno. Mislim da sad ovakve izjave koje sam čuo od predstavnika, znači uprave, bojim se da nećemo doći do rješenja. Jer nemoguće je samo reći biti isključivi da kaže strančemo radnike. Teško je to stranč radnike.
Predsjednik sindikata SCD-a Zlatko Marin kaže da mašinovođe u ovom trenutku nemaju mnogo izbora.
Da li će da rade ili će da uzmu knjižicu. Znači dobili su, uprava je dobila odrešene ruke da može angažovati druge mašinovođe, mašinovođe koji su u penziji ili čak iz drugih susjednih uprava. Činjenica je da ovaj problem, evo sad smo mi znači u nekoj fazi bili izrade novog kolektiva gdje je taj njihov problem trebao biti riješen, međutim sad zbog ove situacije se to ne može dalje raditi. A činjenica je da je to jedan od kamena spoticanja između sindikata zato što se u određenom momentu sa tim kilometrom koji se traži dolazi do privilegovanja od određenih zanimanja. Sindikati su voljni da sjedu da pregovaraju po tom pitanju i da se dogovori znači neki kompromis. Nuđeno im je marku i 80 za taj kilometar što su oni odmah odbili. Što smatramo da je sasvim dovoljno u odnosu na ostala zanimanja. Znači pozivamo mašinovođe da malo razmisle, da počnu da rade i da sjedu za pregovarački stol.
Mašinovođe i dalje ne odustaju od svojih zahtjeva. Nije ih pokolebalo ni to što je uprava angažovala 10 mašinovođa i 5 pomoćnika da bi ispoštovala prioritetne prevoze željeznicom.
Vlada Republike Srpske utvrdila je danas i prijedlog rebalansa budžeta u iznosu od 1.750.000.000 maraka, čime je budžetski okvir povećan za 150.000.000 maraka, potvrdio je premijer Srpske Aleksandar Čombić na kratkoj preskonferenciji nakon sjednice. Vlada je utvrdila i elektroenergetski bilans za iduću godinu i donijela odluku o zbrinjavanju 847 radnika iz 75 preduzeća u Republici Srpskoj. Opširnije Branka Veleušić.
Rebalansom je povećan ovogodišnji budžetski okvir za 150 miliona maraka, kaže Džombić i pojašnjava kako će ova sredstva biti raspoređena.
Usvojili smo rebalans budžeta za 2011. godinu. To je bila jedna od dopunskih tačaka. Ukupan budžetski okvir povećan je za 150 miliona i za 2011. godinu iznosi 1.750.000.000. Na prihodovnoj strani povećanje je bilo u izvornim prihodima, znači direktnim i indirektnim porezima, 121 milion. Kada smo usvajali budžet za 2011. godinu, tada smo rekli da nisu obuhvaćeni efekti novo usvojenih zakona o porezu na doprinosima i o porezu na dohodak i da ćemo u toku godine kod izrada rebalansa obuhvatiti ove efekti na rashodovnoj strani i na prihodovnoj strani. Prihodovna strana je negdje oko 120 miliona. Zaduženje je ostalo u okvirima planiranih. Kao što znate, mi smo planirali zaduženje oko 180 miliona i u ekonomskoj politici u budžetu za 2011. godinu. To su tada planirana sredstva iz Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, ali smo rekli da imamo rezervnu varijantu. Ako ne dođe do nastavka aranžmana, da ćemo zaduženje napraviti kroz hartije od vrijednosti, dužničke hartije od vrijednosti i sada praktično sa stanje na dan 2011. godine 31.12. će biti 120 miliona iz dugoročnih hartija od vrijednosti koje ćemo izdati u narednih mjesec dana i oko 64 miliona trezorskih zapisi. Znači to su sredstva koja su nadoknadila na nedostatak Međunarodnog monetarnog fonda, kredita iz Međunarodnog monetarnog fonda i sredstava od Svjetske banke. I da riješimo još jednu dilemu koja sigurno postoji, koliko smo do sada povukli sredstava iz standby aranžmana. 2009. godine 131.434.000, 2010. godine od Međunarodnog monetarnog fonda 115 miliona i 62 miliona DPL Svjetska banka u 2010. godini. Ove godine je znači povećanje oko 180 miliona. Šta su najbitnije pozicije rashodovne strane? Uračunati su efekti povećanja plata, kako smo sa sindikatima dogovorili da ove godine neće biti smanjenje plata. Povećane su plate za 68 miliona. Zatim, koji su posljedica usvojenih zakona o doprinosima i porezu na dohodak. Zatim, subvencija za željeznice za 7,4 miliona. Nacionalni parkovi 700 hiljada. Aktivnost, programske aktivnosti institucije kulture 500 hiljada, doznake za odlikovane borce 2.800.000, sredstva za porodične i lične invalidine 4.000.000, stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca 5.100.000, izdvajanja za povećanje za studentske i đačke domove 1.000.000 maraka, povrat za porez na dohodak 3.500.000 maraka i jedno od većih povećanja, to je otplata unutrašnjeg duga, to jest jedne tranše trezorskih zapisa u vrijednosti od 32.000.000. Znači, već ove godine dospjeva jedna tranša trezorskih zapisa koje vraćamo, to ukupno čini 150.000.000 maraka. Sve ove projekcije su bile predviđene i krajem prošle godine i u toku godine. Kao što smo rekli, nije bilo nikakvih problema u izmirenju javnih obaveza, neće biti smanjenja plata zaključno sa ovom godinom. Sve obaveze i sva zaduženja koje smo predvidjeli krajem prošle godine su se izvršili. Mi praktično u fiskalnom i socijalnom smislu privodimo kraj ovu godinu, tako da neće ostati nikakvih obaveza i ona će biti potpuno stabilna kako smo najavili, kako smo planirali. Također smo donijeli jednu od odluka za dodatno zapošljavanje. To je projekat koji smo promovisali u proljeće ove godine, gdje smo raspisali drugi konkurs i po osnovu prijavljenih preduzeća koje će angažovati dodatne radnike, gdje izdajemo 2.500 maraka za svakog radnika koji će ostati 3 godine u preduzeću i dodatnih 500 maraka ako se radi o djeci porodica poginulih boraca i ratnim vojnim invalidima. Ukupan iznos smo danas odobrili od 1.026.000 na 18 preduzeća. I jedna interesantna informacija koju smo usvojili, prethodno smo usvojili projekat Ministar na jedan dan, koji je kandidovan od strane Omladinskog savjeta. Danas smo usvojili informaciju, 28. oktobra će biti ministar na jedan dan, znači Omladinski savjet je proveo konkurs, izabrao ko će biti ministri, kandidovao i taj dan će doći omladinci i mladi ministri i zauzeti naša mjesta, imati sjednicu vlade, obilaziti kompanije, preduzeća, institucije kulture, institucije obrazovanja. Ministar na jedan dan, da vas upoznam ko će biti ministri, to je kandidat od savjeta ministara, Ministarstvo prosvjete i kulture Aleksandar Glavaš, istočno Sarajevo, ministar zdravlja i socijalne zaštite će biti Stefan Milić iz Milića, Ministarstvo porodice omladine i sporta će biti Tatjana Jevtić iz Rogatice, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva će biti Nikola Balaban iz Banja Luke, Ministarstvo saobraćaja i veza Milan Tešić iz Doboja, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Danka Božić iz Banja Luke, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Dejan Tatić iz Doboja, Ministar pravde će biti Sara Kraljević iz Vlasenice, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Kecman iz Prijedora, Ministarstvo unutrašnjih poslova Nemanja Cicović iz Pala, Ministarstvo financija Aleksandar Dragušić iz Banja Luke, Ministarstvo rade boračko-invalidske zaštite Damjan Jugović iz Ugljevika, Ministar nauke i tehnologije Ratko Savić iz Gradiške, Ministarstvo trgovine i turizma Suzana Soldat iz Mrković grada, Ministar za izbilda i rasne lica će biti Dubravka Dragaš istočno Sarajevo, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Ljiljana Vojinović iz Banja Luke, predsjednik vlade će biti Bojan Grebenar. Taj dan će biti interesantan, najavljeni su neki zahtjevi određenih socijalnih partnera, možda su najavljeni i protesti, vidjet ćemo kako će ta vlada raditi taj dan. Pozivam vas zajedno da ih podržimo i mi ministri i vi mediji da taj njihov dan bude uspješan sa željom da što prije postanu odrasli ljudi, završe i naravno preuzmu funkcije vođenja Republike Srpske.
Ministar financija Zoran Tegeltija optimistično je najavio da će rebalansiranim budžetom biti izmirene sve preuzete obaveze.
Što se tiče rashodovne strane, prije svega insistirali smo da ispunimo sve one obaveze koje su zakonom propisane, a za koje se pokazalo u toku godine da možda nisu bile do kraja jasno isplanirane u budžetu za 2011. godinu. Ono što ćemo uspjeti da uradimo sa ovim rebalansom jeste činjenica da definitivno završimo sve obaveze iz 2010. godine, tako da nam neće ništa od tih obaveza preostati da platimo u nekom budućem periodu.
Vlada je danas donijela odluku da od 20.000.000 maraka ovogodišnjih planiranih sredstava za socijalno zbrinjavanje izdvoji 1.800.000 maraka za ovu namjenu za socijalno zbrinjavanje radnika.
Za 847 radnika u 75 preduzeća. Od toga 750 radnika se odnosi na 3 preduzeća i to su Kozarska, DIP Kozarska Dubica, 1.000.000 maraka, Rudoplast Rudo 183.000, Fimal Petrovo ukupno 1.236.000 i ukupno ostala preduzeća 1.800.000 maraka.
Vlada je usvojila prijedlog energetskog bilansa za narednu godinu od 5457 gigawatt časova, koji je za 2% manji u odnosu na ovogodišnji zbog, kako ističe Džombić, planiranih remonta u termoelektranama. Prijedlog rebalansa budžeta trebalo bi da se u Republičkom parlamentu nađe početkom novembra, najavio je premijer i ocijenio da ne bi trebalo da bude većih prepreka, te da uz amandmane ovaj dokument i bude usvojen u ovoj zakonodavnoj instituciji.
I kao što smo najavili, Narodna skupština Republike Srpske u ponedeljak 24. oktobra obilježava 20 godina od formiranja. Predsjednik parlamenta Igor Radojičić kaže da 20 godina nije dug period, ali se za to vrijeme mnogo stvari promijenilo. O jubileju Narodne skupštine, ali i drugim aktuelno političkim temama s Igorom Radojičićem razgovarala je Ivana Frank.
Gospodine Radojičiću, ponedjeljak je veliki jubilej, 20 godina Narodne skupštine. Vi ste već duži niz godina tamo, što kao poslanik, posljednje godine kao predsjednik, pa da povučete paralelu.
20 godina nije naročito dug period, čak ni u životnom vijeku, a kao li u vijeku institucija. Međutim, toliko toga se desilo za 20 godina da izgleda mnogo, mnogo duže. Od 24. oktobra 1991. kada je proglašena ili osnovana Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, pa evo do danas je pređen ogroman put. U tom 20-godišnjem periodu može se nekoliko intervala ili perioda identifikovati. Jedan je naravno ratni, u kome je parlament vrlo intenzivno zakonodavno radio, u vrlo teškim okolnostima, ne samo zato što je bio rat, već što je trebalo praktično graditi instituciju. Počelo se sa ledine, znači nije bilo prethodno ni objekta, ni službe, ni poslaničkog iskustva, osim onih ljudi naravno koji su došli iz dotadašnjeg parlamenta i Bosne i Hercegovine. Danas je to nešto sasvim drugo, znači danas imamo jedan uređen, organizovan parlament sa svim elementima jednog ozbiljnog parlamenta, doduše veoma mali po službi i po kapacitetima kojima raspolažemo, ali kao i onoj narodnoj da svakog dana sve više napredujemo, znači može se tačno iz godine u godinu pratiti koliko se usavršavaju procedure, koliko se rad postavlja ozbiljnije, kako se postaje profesionalnije, koliko služba dobija neke još profesionalnije okvire, pa sve do međunarodnih odnosa i međunarodnih relacija. Znači, ne dug period gledano istorijski, ali mnogo, mnogo toga što se izdešavalo u međuvremenu i proces evolucije, znači odrastanja, sazrijevanja i naravno institucionalnog jačanja Narodne skupštine.
Međunarodna zajednica u posljednje vrijeme se više ukazuje na probleme u funkcionisanju Federacije BiH. Šta to može značiti za Republiku Srpsku? Da će dobiti više prostora?
Evo, pošto smo u prvom odgovoru upravo govorili o Narodnoj skupštini, čini mi se da se negdje tamo dešava jedan obrnut proces. Znači, Federacija je u sve više i više problema zbog unutrašnjeg kompleksnog uređenja i sve većeg nezadovoljstva unutrašnjim uređenjem i jednih i drugih, oni koji su u stvari Vašingtonskim sporazumom i osnovali federaciju, a to su bošnjački i hrvatski politički lideri. Ja ne vjerujem da taj sistem ovako kako je postavljen može dugotrajno biti funkcionalan. Kao što je u ovom momentu nije izvjesno ni da će neka međunarodna zajednica doći sa nekim rješenjem, jer je trenutno trend, da kažemo, u međunarodnoj zajednici da domaći političari rješavaju sami svoja pitanja. Ne vidim dogovor niti sporazum oko toga u federaciji kako i šta mijenjati. Postoje različite ideje, tako da je pretpostaviti da će federalne strukture, uključujući znači i federalnu vladu i federalni parlament i kantonalne vlasti, imati puno problema i u narednim godinama i da će to strukturno trajati još ne znam koliko dugo, ali sa mnogo, mnogo poteškoća. Šta to znači za Republiku Srpsku? Za Republiku Srpsku znači da ako je organizovana, ako je pametna, ako strateški i dugoročno radi, da može biti znatno bolji dio Bosne i Hercegovine, odnosno znatno bolje uređena, znatno bolje organizovana, pa i politički i ekonomski u znatno boljem položaju nego neko drugi ko se ne može organizovati.
Početkom novembra zakazani su novi razgovori u okviru strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa. Da li očekujete neke pomake?
Ja očekujem obstrukciju jedne strane, jer je federalna strana od početka pokazala intenzivnu nezainteresovanost za ovaj proces, osim jedne jedine ideje o kojoj su oni govorili, a to je formiranje Vrhovnog suda. Sve ostalo ih ne interesuje, nikakve reforme postojećih institucija i nikakve zakonodavne institucionalne promjene u sistemu na nivou Bosne i Hercegovine pogotovo. Mnogo toga će zavisiti od Evropske komisije koja je ponudila strukturni dijalog kao odgovor na naše veliko nezadovoljstvo i veliku raspravu i odluke Narodne skupštine. I veliku odgovornost za ono što se sada dešava u narednim stepenicama nosi upravo Evropska komisija. Ja sam u Briselu razgovarao sa zvaničnicima Evropske komisije prije 2 sedmice upravo o temi strukturisanog dijaloga, to je jedna od glavnih tema bila. Oni tvrde da radi vrlo ozbiljno na odgovorima koji su dobili na upitnik iz Bosne i Hercegovine, da imaju ideja, da imaju predloga, vidjet ćemo u kom smjeru. Mi smo davali naše prijedloge, dali smo naše kratkoročne ideje, naše dugoročne ideje. Imamo namjeru biti veoma aktivni u predlaganju mnogo toga i na novembarskoj sjednici strukturisanog dijaloga. Ostaju i druga dva partnera da vidimo kako će se ponašati, ali kažem, sigurno će biti najbitnije i najinteresantnije kako će se postaviti ljudi iz Brisela u ovoj priči, da li će ono što su stvari obećavali početkom strukturisanog dijaloga i desiti se, jer imate izjavu gospođe Ashton u Banja Luci u kojoj ona govori precizno i o 4 oblasti koje su mi istakli kao kratkoročnu zabrinutost, a i onda i o potrebi dugoročnih strukturnih reformi.
Nevješto baratam rukama kad me neko na te podsjeti, jer mi tijelo preda mukama i na licu stara bol se osjeti.
Toliko, poštovani slušaoci, danas u aktuelnostima koje su i sutra na programu radija u ovom terminu. Emisiju pripremaju kolege iz našeg informativno-tehničkog centra u istočnom Sarajevu. Do slušanja ostanite uz radio, slijede vijesti u 18, a zatim i revijalni tonovi.
Jer u njemu sram ti počiva, kojih htjela si da baciš na mene. Nemilo se viđam s ljudima koji me na tebe sjećaju, jer mi stvore rat u grudima, ko da namjerno me tobom vrijeđaju. A oni ne znaju šta si uradila,
šta si uradila,
da si nam svojom nevjerom sjemena mržnje za uvijek zasadila. Tvoju skrivenu stranu, tvoju skrivenu stranu podle ljubavi. Ne vješ što baratam rukama kad me neko na te podsjeti, jer mi tijelo preda mukama i na licu stara bol se osjeti.